Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Finančné médiá tento týždeň zaplnili správy o nových extrémoch na Wall Streete, za ktorým stoja drobní retailoví obchodníci. A o tom, čo sa deje a či v podstate tieto udalosti a tieto prudké rasty akcií alebo všeobecne výkyvy znamenajú nejaké väčšie rizika alebo zlyhávanie trhu, sa budeme baviť v dnešnej mudrovačke s tradičnými hostiami Jančím Tonkom a Jánom Jursom. Ahojte páni.
Čaute.
Zdravím.
OK, páni, tak skúste prosím vás priblížiť, že čo sa deje. Ono, všeobecne asi tie udalosti sú úplne pre takých bežných laikov trošku náročnejšie, že je to nejaká také hĺbšie finančné analýzy a trošku je potreba k tomu asi znalosť trhov. Tak skúste možno tak na úvod jednoducho povedať, že čo sa vlastne udialo a možno aj prečo to vlastne púta takú pozornosť médií, že či to je až taká akože zásadná vec. A potom to môžeme rozobrať aj, že čo za tým stojí, takže na začiatok len čo sa deje. A ja dám teraz slovo na úvod Jančimu.
OK. A v podstate taká krátke zhrnutie. A už v minulom roku, ako vypukla pandémia, mnoho Američanov, mnoho ľudí sa začalo trošku venovať akože z hobby obchodovaniu, špekuláciám na finančných trhoch, gamblingu. A veľa ľudí zarobilo veľa peňazí, čiže samozrejme to pritiahlo ďalšiu masu nových klientov, a primárne brokerom, ktorí vlastne umožňujú obchodovať nejaké opcie, deriváty a ako keby masívne špekulovať na rast alebo pokles akcií alebo komodít alebo čokoľvek. Čiže v podstate ide o takú komunitu Robinhood traderov primárne, kde vlastne aplikácia mobilná Robinhood umožňuje obchodovanie v podstate bez poplatkov, čo samozrejme nalákalo pomerne veľa ľudí. A akože v podstate nikomu tak nejak nevadilo, bolo pomerne normálne, že počas vlastne toho marcového dňa sa veľa ľudí takto ako keby naviezlo na trh, zarobilo na zotavení všeobecných akciových trhov. Čo je zaujímavejšie tento rok, vyzerá, že aktivita akože tejto komunity sa proste preliala na konkrétne ako keby tituly akciové, čiže už to nie je o tom, že by zarábali na zotavení aerolíniek alebo proste kasín a podobne. Ale obrovské množstvo takýchto špekulantov, traderov sa proste vrhlo na vybraných niekoľko málo akcií a práve sa vrhli na akcie, kde pomerne veľké stávky sú spravené hedžovými fondami, profesionálnymi investormi na pokles. Čiže veľkí hráči špekulujú na pokles, úpadok takých povedzme polomŕtvych spoločností, ako sú GameStop, ktorá predáva vlastne ako keby v tých obchodiaku hry, taká trošku staršia spoločnosť, alebo vlastne sieť kín, AMC a podobne. Čiže veľa peňazí vlastne bolo stavených na pokles a práve takýto ako keby dáv drobných investorov sa postavil na druhú stranu a začal tie ceny hnať prudko nahor, čiže začali kupovať akcie. Samozrejme ešte vo väčšej miere to spôsobilo vlastne opčné obchodovanie, kedy vlastne stávkovali s nejakým pákovým efektom na rast tých akcií a v zásade to spôsobilo viacero bublín na týchto malých akciách, akože naozaj nevydaného charakteru donedávna, kedy akcie, ktoré začiatkom januára mali hodnotu miliardu dolárov, sa vyšplhali krátko na 20 miliard, čiže naozaj tu máme 10-20 násobné narasty akcií a v priebehu niekoľkých dní, týždňov.
Ja by som ešte dodal, že tá armáda tých daytraderov sa nestretla na tých akciách náhodou, ale koordinujú sa na Reddite, čiže také, niekto to volá sociálna sieť, to je skôr také obstarožné fórum, na ktorom sa môžete baviť o čomkoľvek, od hrách cez Lego až po teda, kam máte zainvestovať svoje peniaze.
OK, no však skúsme si to teda rozobrať, že takú nejakú genézu, lebo akože toto bolo také všeobecné asi, že ono to asi tak nevznikne zo dňa na deň. A ja akože osobne tam vnímam teda asi viacej tých faktorov, ktoré za tým stoja. Čiže skúsme to tak možno detailnejšie rozobrať, začneme teda od toho, že ty si tu hovoril, Janči, o nejakých shortoch, o predaji na krátko. Tak skúste to, prosím vás, páni, skús to teraz Tiano vysvetliť, že čo znamená predaj na krátko, ako sa na tom zarába a o čo tam vlastne ide.
Pri tradičnom investovaní akciu nakúpite a získavate peniaze, alebo teda váš majetok rastie vďaka tomu, že cena tej akcie rastie. Keď ale stavíte na pokles niečoho, tak sa to vlastne deje tak, že vy tú akciu, nejaký hedžový fond napríklad, si ju požičiate od brokera, od nejakej inej inštitúcie, predáte ju a dostanete tie peniaze, za ktoré ste ju aktuálne predali. Čo ale stále dlžíte, je kus tej akcie. No, tým pádom nedlžíte $50, ale dlžíte nejakú jednu akciu nejakej inštitúcii. Za tú akciu platíte medzičasom úrok podľa jej aktuálnej ceny a nejaký moment v budúcnosti musíte tú akciu vrátiť. Takže potom, keď tú akciu vrátite takým spôsobom, že ju nakúpite znova na trhu, tak váš zisk je rozdiel medzi tou cenou, za ktorou ste to predali a za ktorou to neskôr kúpite. Špecifikom alebo oproti bežnému investovaniu, kde maximum, čo môžete stratiť, je 100% vášho úvodného vkladu, ktoré dáte do tej akcie, tak pri takomto, pri tejto krátkej pozícii, pri shortovaní sú akéby straty nelimitované, lebo tá akcia môže vyrásť na násobky vyššie. Vy musíte akurát dodávať tej inštitúcii, ktorej ste si to požičali, stále musíte platiť väčší úrok, musíte dávať väčší kolaterál, aby ste ukázali, že teda máte na to, že to niekedy vrátite, a prakticky tá strata nie je limitovaná.
Mhm. Čiže toto vlastne, ako keby toto shortovanie robili práve tie hedge fondy, alebo tak nejaký, nazvime to, profesionálni investori. Čiže bavíme sa o nejakých akciách, ktoré akože nejakým spôsobom asi ten ich biznis postupne upadá. Čiže ty si tu aj niečo už naznačil, Janči, že proste asi som to tak možno zhrnul, že tá doba ich trestá, je, že vlastne je to častokrát o tom online. Čiže sme sa to bavili o nejakých videohrách, o nejakých, že sú tam telefónne spoločnosti, že sú tam kina.
Blackberry, Nokia.
Čiže sú to veci, ktoré už dneska viac menej vieš riešiť online, alebo proste prišli iní hráči, ktorí majú výrazne lepší produkt. Keď toto sa bežne deje a to shortovanie je vždy teda dostupné, je tá možnosť. Je pri týchto akciách niečo také špecifickejšie pri tom shortovaní, že prečo práve tieto?
Ja by som ešte dodal ešte
obeťoval, lebo si vyhliadli potom aj ty... No.
Že ono to samotné shortovanie nie je problematické, že to nie je nejaká amorálna činnosť na trhu. Všetci sa tešili z tých, ktorí shortovali 2008 bublinu na realitnom trhu. Prakticky shortery sú často takí policajti finančného sveta, ktorí hľadajú nejaké anomálie, hľadajú podvodné firmy, hľadajú nejaké nečestné konanie a tak ďalej a postavia sa proti týmto spoločnostiam. Často akože vydajú nejaký report do nich, stavia na ich pokles a tým pádom pracujú na takej nejakej očiste toho celého trhu. Hejže, často je to tak prezentované a vnímané, ako keby to boli len takí príživníci na tom, že zarábajú na tom, keď niečo klesá, ale to sú často spoločnosti, ktoré majú, dávajú akože masívne stovky hodín do snahy nájsť tie zlé spoločnosti a vytrestať neefektívnu alokáciu kapitálu a nečestné konanie.
OK, a teraz ako vy si myslíte, že teraz sa bavíme, alebo takto, aby som to možno pokračoval ďalej, čiže voči týmto profesionálnym investorom, ktorí vsádzali na pokles týchto akcií, a sa postavil ako keby DAO drobných retailových investorov, môžeme teda ich nazvať, že tých Robin Hood investorov, ako už získavajú takýto prívlastok. Akože ako k tomu konaniu došlo, že oni reálne, títo drobní investori, skutočne už dneska tak rozmýšľajú a robia si nejakú tú analytickú činnosť a vyhliadnú si tie akcie, že tu by sme mohli nejakým spôsobom zarobiť, alebo je to vyslovene náhoda, že nejakým spôsobom tie akcie začali rásť, to zaujalo drobných investorov, ako si Janči spomínal na začiatku, tá snehová gula sa nabalovala a už to narastlo do týchto rozmerov. Akože kde bol ten začiatok, že prečo práve tieto akcie, alebo ako si to vyhliadli, keď to začalo?
Ako ťažko povedať, že myslím, že nebudeme preháňať a tvrdiť, alebo že bola tam nejaká akože kvalitná analýza robená a proste na diskusných fórach sa rozmohli nejaké príspevky, proste ľudia to lajkovali, začali zdieľať, samozrejme akýkoľvek rast priláka nových klientov, nových investorov, ktorí to začnú sledovať. Čiže v podstate ten základ akože dáva zmysel, čiže keď ja ako investor sa pozriem na akúkoľvek akciu a vidím, že povedzme 50, 60 alebo 100% ako keby voľne obchodovaných akcií je predaných na short, na špekuláciu, tak je logické, že proste pokiaľ mám dostatočnú finančnú silu, že proste som veľký hedžový fond na opačnej strane, to sa bežne deje medzi veľkými hráčmi, kedy na Herbalife sa vlastne Bill Ackman versus Carl Icahn, jeden špekuloval a tvrdil, že tá spoločnosť je pokles a má skrachovať. ohlásil obrovskú verejnú stávku na pokles, shortol obrovský počet akcií a proste keď niekto má dostatočnú silu a začne tie akcie kupovať a rastú do nekonečna, tak ho prinúti zavrieť, akcia stúpla niekoľkonásobne a proste ľudia, ktorí ako keby špekulovali na pokles, prehrajú. Čiže mnoho ľudí si teda všimlo, že tieto akcie sú veľmi masívne shortované a bolo logické, že keď sa na ne všetci vrhnú a začnú nakupovať ako keby nejaké vzdialené opcie s vyšším strajkom, čo v podstate donúti nejakých ďalších účastníkov trhu nakupovať tie akcie, hedžovať tie pozície, aby jednoducho to bolo riziko nejako manažované, vyrovnané. Čiže spustili ako keby takú špirálu neustáleho rastu. Čím viac to rastlo, tým viac museli nejaký v podstate ako keby systémoví obchodníci hedžovať tie obchody, nakupovať akcie. Oni ďalej ako keby prilievali benzín, olej do toho ohňa a proste spôsobilo to špirálu, kedy tie akcie úplne explodovali.
Hej, tu vlastne pri GameStope asi vieme aj povedať, že na začiatku tam aj Michael Burry, taký známy investičný mag, odporúčal GameStop nejak pár rokov dozadu. GameStop mal aj také nejaké náznaky zmien, že do manažmentu, pokiaľ viem, tam prišli nejakí ľudia, ktorí predtým spravili nejaký úspešný online biznis s predajom asi psieho žrádla alebo také niečo.
Čuj,
ale ako keby bol tam signál, že možno GameStop bude vedieť urobiť takú nejakú transformáciu do online, ktorá vlastne GameStopu najviac chýba. Takže ako keby na začiatku bolo aj zo pár drobných pozitívnych impulzov, ktoré ale teda potom explodovali. A možno ešte, aby som dovysvetlil to, čo vlastne Janči tak medzi rečou povedal, že preto je tá sila toho rastu taká, pretože keď vy chcete tú short pozíciu zavrieť, tak musíte tú akciu kúpiť. Hej, teda najprv príde armáda z Redditu na Robinhood nakúpiť tie akcie, vytlačí niekoľko ľudí, ktorí boli v tých shortoch, už si povedia, že už som na tom stratil príliš veľa, už aj ten úrok je príliš vysoký, tak tie akcie nakúpim. Keď tie akcie nakúpim, akcia alebo cena akcií ďalej rastie, vytlača ďalších shorterov, toto sa deje dookola. A k tomu ešte, keď si pridátame to, že čo tiež Janči spomínal, keď ja nakúpim nejakú opciu niekde vysoko, teda ako keby stavím na to, že tá akcia pôjde, strelím 40-50% hore, tak niekto, kto mi tu opatril nejaký, môže to byť hedge fund, môže to byť nejaký brokerage house alebo niekto, tak tí sa väčšinou chránia pred tým, aby stratili príliš veľa peňazí, ak by ten scenár nastal, a chránia sa tým, že nakupujú tie dané akcie. Aj teda ja so svojimi $100 stavím na stavím cez opcie, že mohol by som získať proste tisíce, a časť z tých tisícov ako keby ten hedge fund alebo brokerage house nakúpi v akciách tej spoločnosti a zase cahá tú cenu nahor. Takže tu sa nám proste vytvorilo taký začarovaný kruh, že naozaj relatívne malé peniaze pomerovo, ktoré by do toho prišli, vedia spôsobiť obrovský rast.
Mm-hmm. Takže skúsim tak trošku možno teraz ešte zhrnúť, kým budeme pokračovať. Čiže máme nejaké akcie, ktoré všeobecne sú považované Wall Streetom za také možno upadajúce firmy, s tým, že teda dosť sádzajú na ten pokles, možno aj na budúci krach tých firiem. A objavia sa tu nejaké signály pozitívne, zasa teda nejaká možno skupina iných aj profesionálnych investorov, ktorí nejakú tú nádej v tom vidia, aj plus samozrejme oni si vedia rozmeniť nadrobne, že pokiaľ je to shortované a naozaj tam prídu pozitívne správy, tak ten short squeeze, ako sa to nazýva, je, že vlastne zavretie tých shortov prostredníctvom nákupu vie tú akciu vytlačiť pomerne vysoko. K tomu sa pridá teda dav nejakých začínajúcich drobných investorov alebo takých možno trošku skúsenejších, rozumnejších a začnú kupovať tieto opcie. A teda tá akcia pozvolne začne rásť a v podstate tie finančné inštitúcie, ktoré vypisujú tieto opcie, začnú sa zabezpečovať voči nejakým prípadným rizikám straty a nákupom tých akcií, čiže zasa len vytvárajú dopyt a zasa tlačia cenu tej akcie hore. Skúste ešte prosím vás trošku ozrejmiť, že čo vlastne opcia je. My sme to už myslím, že niekedy v minulosti v mudrovačke rozoberali, ale sa len tak v krátkosti, že ako fungujú opcie, ak teda sa to dá tak jednoducho nejak polopatisticky povedať.
Akože jednoduchý prípad, opcia je jednoducho právo nakúpiť alebo predať nejaké aktívum. A môže to byť čokoľvek, komodita, ropa, akcia, nehnuteľnosť, v podstate čokoľvek. A povedzme, že máme akciu, ktorá sa obchoduje $100 za kus a ja si kúpim opciu, že vlastne mám právo získať akcie tejto spoločnosti za cenu $120 a za túto opciu zaplatím $1. Keď akcia stúpne na $130, tak môj zisk v podstate znamená $10 na tú ako keby jednu opciu, zjednodušene povedané, veľmi zjednodušený príklad. Čiže ja v podstate za málo peňazí dokážem ovládať ako keby veľa podkladového aktíva a keď tá stávka mi vyjde, keď ten rast je dostatočný nad nejakú stanovenú hodnotu, tak ten môj zisk môže byť desiatky, stovky násobný vyšší, ako keby som si kúpil priamo tú akciu za $100 a keď stúpne na $120, mám zisk 20%, kdežto pri opciách sa to dá úplne znásobiť.
Hej, čiže vlastne ty si kúpiš za dolár právo nakúpiť za 120, čiže ty by akúpili si
nakúpiť
za 120.
Hej, to právo môže skončiť bezcenné, akože v priemere dlhodobo väčšina opcií expiruje bezcenných, čiže ja, samozrejme všetky tie úspešné prípady, ľudia printscreenujú svoje proste zisky, vylepia to kade-tade po sociálnych sieťach a presne to spôsobí mániu, lebo vidíme, že niekto z 10 000 dolárov na Tesle spravil 10 miliónov a proste každý sa na to chytí. Ľudí očividne nebaví bohatnúť pomaly, každý chce zarobiť okamžite a rýchlo, čiže je to proste lákavé aj pre ďalších špekulantov, že každý asi dokáže naškrabať 1000 z nejakého stimulu alebo čokoľvek a proste má grandiózne sny o tom, že proste to z 200 násobia. Lebo sa to niekomu očividne podarilo.
Čiže ja by som dokončil ten príklad, že vlastne ty si za dolár kúpiš to právo nakúpiť za 120, tá akcia vyrastie na 130, aj či tam máš akoby zisk.
Zisk je 10 dolárov
okamžitý, hej, v podstate ja dostalo dolár, hej, čiže si spravil 10 násobok, jasné. Jasné, díky. Dobre, a teda potom tou poslednou kvapkou bolo ako keby rozšírenie sa tých informácií alebo proste zaregistrovanie širším davom médiami, že teda tie akcie rastú, čo už teda bola asi tá posledná kvapka do toho, kvapka oleja do toho ohňa to nazvime. Čiže to prilákalo davy a výsledkom bolo to, že teda masívne sa ľudia do toho začali navážať a v podstate myslím, že ešte viac vytlačili tých shortsellerov, čiže tých predajcov nakrátko, ktorí majú teda tie nervy najpevnejšie a najväčšie peňaženky. Čiže toto sa akože v krátkosti udialo, ale bavíme sa naozaj o výnosoch teda v radovo v stovkách až tisíckach eur behom pár týždňov. Hej.
Alebo teda tisíckach percent.
Tak som sa povedať.
Áno.
Percent aj. A vnímate vy toto ako, akože však za mňa, keby som ja tak mal povedať, že ako ja to nevnímam ako takú nejakú zásadnú udalosť, proste zavšie sa nejaké excesy na trhu dejú, aj proste je to vždy len výsledok ponuky a dopytu. A nevnímam to ako nejaké systémové riziko, keďže sa to naozaj dotýka pár malých akcií, bezvýznamných, môžem takto hlúpo povedať. A dotýka sa to v podstate hedge fondov, kde to riziko je zrejme, čiže proste je to riziko podnikania, dotýka sa to teda pár drobných investorov, ktorí vyslovene gamblia so svojím majetkom. Vnímate to vy tiež takto, alebo vidíte za tým, aj vzhľadom na to, že ako to je medializované a skloňované, ohýbané, nejaké väčšie systémové riziko, alebo možno toto označiť za zlyhanie trhu? Fungovania trhu, skús Jano, ty teraz.
Mne je principiálne jedno, keby na tomto kľaklo 10 hedge fondov, hej, idú do toho s tým rizikom, tak to je ich biznis, hej, v pohode. V čom vidím problém je to, že ak by sa to ďalej šírilo aj na ďalšie akcie, alebo najdobre začalo to na nejakom GameStope, možno, alebo začalo to na Tesla, pokračovalo to na GameStope dlhodobo, potom prišlo AMC, potom niekto na tom Reddite napísal, že idú teda takto poraziť aj BB, akurát nikto nevedel, či to je BlackBerry, alebo Bath, Bed and Beyond, alebo ako sa to volá, tak rástli obe. AMC rástlo aj AMCX, čo je niečo iné. Hej, akože tí ľudia proste čítajú dosť náhodne, lejú peniaze kade tade a robí to celkom chaos. Podľa mňa najväčšie rizika paradoxne z toho vyplývajú pre nich samých. Že tak ako tento, akoby tie technikality toho shortcelovania, ale zároveň aj tých opcií a podobne im pomáhajú to ťahať rýchlo hore, tak zároveň ak by prišlo k poklesu, tak presne tie brokerage housey a podobne, tak môžu začať predávať tie pozície, ktoré nakúpili do rezervy na hedging a zase ako keby sa znásobuje ten pohyb smerom nadol. Takže tu prišlo veľa ľudí, ktorí naozaj v Amerike dostali vládne šeky a začali s tým obchodovať vo veľkom a natiahli do toho ešte aj svoje úspory, lebo si mysleli, že budú milionári a nechceli si to nechať ujsť. A teraz budú, ak to dopadne zle, čo pravdepodobne to teda dopadne dosť zle, tak budú veľmi negatívne prekvapení a budú milióny tých ľudí, hej. To je najväčšie riziko, ja paradoxne vidím pre nich samých. Nie nejak široko pre trh. A ešte by som povedal, že kým to sú také nepodstatné spoločnosti ako GameStop alebo AMC, je to viac menej jedno. Keď už sa bavíme napríklad o tom, že to pomaly začalo zasahovať aj Nokia, ktorá je pre západný svet jeden z dvoch dodávateľov telekomunikačných zariadení, akože sietí. Máme Nokia, Ericsson a Huawei vo svete viac menej a Huawei sme blacklistli, takže ostáva nám Nokia a Ericsson. Ak to začne komplikovať to, ako tá firma musí byť manažovaná, aby nejako obhajovala tú svoju cenu, alebo ak im to potom po páde skomplikuje prístup ku kapitálu a podobne, toto už sú dopady na reálny svet. Takže zatiaľ tom nevidím nejaký obrovský problém, ale niekde, ak by toto celé pokračovalo, niekde down the road to môže byť problémom.
OK, a ako ja s tebou súhlasím, ja teda tiež mám ten názor, že vlastne teraz sú akoby tí drobní investori, akože doslova až takí veľkí frajeri na sociálnych sieťach a mám pocit, že začína s tými miestami stretávať už aj na Slovensku, že na čo je akože pomaly investovať, pomaly budovať majetok, normálne opatrne, akože prirodzene, ja by som až povedal tak normálne, že postupne buduješ majetok a čakáš na ten rast. Že veľa teda tých investorov sa ozýva, že na čo, keď ja tu viem byť proste prakticky zo dňa na deň milionár, akože tá história si myslím, že nás presvedča o tom, že tak to nie je. A že končí to teda vždy plačom, čiže tom sa určite zhodneme.
Áno, od holandskej mánie s tulipánmi, kde tiež akože široká populácia do toho išla, až po dotcom bubble 20 rokov, ktorá tiež chvíľu vyzerala ako revolúcia tých malých investorov, ktorí sa naliali do akejkoľvek voloviny, ktorá si do názvu dala internet. A dopadlo to presne tak, ako môžeme čakať, že vymazané úspory nejednej rodiny.
Presne, presne tak. Či ako bude na to nejakým spôsobom podľa vás reagovať regulácia a vôbec mala by?
To je otázka. Hej, akože regulácia asi nejaká bude. A SEC sa na to pozerá, akože tá aktivita špekulatívna, akože púta samozrejme pozornosť, len akože ťažko povedať, že ono nie je nejako zakázané na verejných fórach proste komunikovať nejaký svoj vlastný názor. Toto fungovalo aj počas akýchkoľvek bublín v minulosti na Yahoo Finance, proste tých boardoch ľudia diskutovali, kupovali akcie. Ešte by som doplnil, Jana, že tá špekulatívna aktivita dneska je zlomok tisíci na proste promile toho, čo bolo vlastne počas 90. rokov ku koncu internetovej bubliny. To bolo proste masívne, to bolo na indexoch, to bolo na každej spoločnosti. Teraz sa bavíme o troch shortovaných tituloch, kde pár hedge fondov nezvládlo management rizika a aký blázon ide shortovať akciu, kde proste 130% akcií je short. Proste to nedáva zmysel. Akože to mimo toho. Ale akože nejaká regulácia bude, ale mne by to prišlo akože zbytočné z toho pohľadu, že OK, tak ľudia prídu nejaké o peniaze, drobní špekulanti, vymažú úspory a naučia sa veľmi cennú lekciu, že proste takto trhy nefungujú a vyzerá, že každá generácia si to musí zažiť. Tie bubliny tu boli odjak živa, opakujú sa, proste toto nie je posledná. A myslím, že všetci sme radi, že nemusíme sa týždeň baviť o krypte. A proste preskočila bublina niekam inám dočasne, takže akože ťažko preregulovať nejaké správanie, povedať, že proste nemôžete si nakúpiť akcie, nemôžete si nakúpiť opcie. Samozrejme dá sa regulovať, povedzme, dajú sa regulovať deriváty. A u nás v Európe je akože problém robiť to, čo robia Američania, že vyklikať si za 3 minúty apku a obchodovať opcie s pákou pomaly tisícnásobnou pri nejakých krátkych expiráciách. A v Európe proste je problém pomaly Forex obchodovať a nehovoriac o takýchto opciách, že väčšina brokerov to neumožňuje, sú tam ťažké dotazníky, prísne a podobne. Ešte viem si predstaviť, že tá regulácia by mohla ísť týmto smerom, že proste takéto krátkodobé opcie, ktoré dokážu ten trh úplne zacykliť, môžu byť pre trošku ako keby odstránené z toho repertoára pre retailových investorov.
Hej, jedna vec je, že určite je, Robin Hood ani podľa mňa nemal dovoliť toľkým ľuďom obchodovať opcie. Hej, že, áno, že prax v tom, ako sa tento priestor reguluje v USA je taká, že naozaj človek si vyklika ten dotazník za chvíľu. Predpokladám ale, že úplne v súlade s tým, ako by sa na to rado pozeralo SEC, ako sa na to pozerá zákon, keď bude treba. Hej, takže tu určite nastane v tých opciách, hej, že opcie sú proste komplexný derivát, nie je hračka pre Reddit. Tu určite nastane nejaká väčšia regulácia. Ako povedal Janči, ťažko nastaviť nejakú reguláciu, že by ľudia nemohli nakupovať tie akcie, ale keby ich len nakupovali, tak ten pohyb je úplne iný. Hej.
Že a treba ešte dodať aj to, že veľkí hráči toto robia úplne bežne. Že môžeme sa sťažovať, že nejaký retailový investor napíše, že proste je tu veľký objem shortov, poďme nakúpiť akcie. To by bolo úplne akože legitímne. Všetci by sme sa možno na tom zabávali, že nejaký hedge fund proste na tom zhorel. Ale bežne títo akože hedge fund manažeri, miliardári proste idú do médií, promujú svoju pozíciu potom, ako ju nakúpili alebo ako stavili na pokles nejakej spoločnosti. Čiže toto sa deje úplne bežne. Teraz je to len ako keby z opačného konca.
Akože tá samotná komunikácia, tam aj ja tak. Nevidím problém a to je neregulovateľné, hej, že ľudia si hovoria, čo majú nakúpené, čo treba nakupovať podľa nich, že tam nevidím priestor, ako by toto sa vôbec mohlo nejako meniť. Skôr, že aj keď sa skoordinujú ľudia, tak nebudú mať dostupné také nástroje, aby to vedelo takto dopadnúť, hej. Keby oni tie peniaze do tej akcie len liali čisto na nákupy, tak ten pohyb je proste zlomkový. Kebyže tam nie je proste ten obrovský short interest a nie sú tam tie opcie. Ale aby som sa vrátil k tej úvodnej otázke, že či tu môžeme čakať nejakú väčšiu reguláciu, podľa mňa to hrozne záleží na tom, ako toto vôbec dopadne, ako budú reagovať samotní tí brokery. Hej, že či niektorí z nich nestiahnu možnosti obchodovať opcie pre len profesionálnych klientov, alebo nezrušia to úplne. Ako dopadne, už predpokladám, že idem potom k tej tvojej nejakej ďalšej otázke, že to, že oni teraz zastavili obchodovanie niekoľkých tých akcií, že tuto vyzerá, ako keby súkromný sektor sa snažil predbehnúť regulátorov trošku a namiesto toho, aby to nechali celé vybuchnúť a potom by prišlo SEC a vláda, museli by robiť poriadky a prepisovať pravidla, tak to vyzerá, že súkromný sektor to vzal do vlastných rúk a pustil sa do toho predtým ešte. Ak sa im to podarí upokojiť do istej miery, tak potreba pre nejakú väčšiu reguláciu bude výrazne nižšia. Ak by toto pokračovalo a potom by to spektakulárne explodovalo a milióny ľudí by zase plakali na Reddite potom, čo plačú si sa aj dnes, tak potom potreba pre tú reguláciu by bola.
A vy teda kde stojíte? Alebo vy ste tak akože prezentovali, by som dal také všeobecné názory, že treba ako to je v Európe, ako to je za Atlantikom, aké sú možnosti, ale to je taká väčšiná polemika, pomerne dosť náročná, podľa mňa akože na to neexistuje taká jednoznačná odpoveď, že kde končí tá sloboda a voľný trh a kde začína nejaká ochrana, nazvime to toho spotrebiteľa pri tých finančných službách. Čiže kde vy stojíte? Mal by mať retail dostupné takéto nástroje, keď sa bavíme teraz o tých derivátoch, alebo malo by to byť akože výrazne prísnejšie sa k tomu dostať? A že môžu treba, akože ja skôr sa pýtam z toho pohľadu, lebo jednak je tu tá možno ochrana toho spotrebiteľa a druhá vec, že akože dobre, zatiaľ sme sa bavili, že to nie je v nejakých veľkých rozmeroch, ale asi si myslím, že pripustíme alebo vieme si predstaviť, že by sa to teda rozšírilo aj ďalej, že dneska tá likvidita a ten priestor na to je a že by sa z toho teoreticky mohlo stať aj nejaké systémové riziko. Čiže kde akože vy tak konkrétnejšie stojíte v tomto, ako vyslovene váš osobný postoj, váš názor? Pokiaľ chcete prezentovať.
Ja to mám jednoznačné. Toto je taká filozofická otázka, že áno, či ľudí necháme nezapínať si bezpečnostné pásy a nech sa v tých autách pozabíjajú. Hej, to je taká najčastejšia analogia na ten boj medzi nejakým liberalizmom a paternalizmom. Že či má štát alebo inštitúcie, či majú vstupovať do života ľudí, obmedzovať slobodu pre ich dobro. Vo všeobecnosti nie som fanúšik úplne toho obmedzovania slobody. Zároveň si ale myslím, že vo finančnom svete, ktorý je často extrémne zložitý na pochopenie pre napríklad tých daných traderov, každý na Reddite si teraz myslí, že by mohol byť hedge fund manažer a celému tomu rozumie, rovnako ako si to mysleli 20 rokov a teraz budú prekvapení, keď to celé zhorí. Takže bavíme sa o relatívne komplexných veciach, ktoré je ťažké pochopiť a zároveň je ľahké na nich vymazať úspory. Je dôvod, prečo vo všeobecnosti dlhodobo opcie mohli robiť hedge fondy, ktorých mali často peniaze len bohatí ľudia, ktorí si mohli dovoliť o ne prísť. A nebolo tak jednoduché pre bežného fera spáliť celý svoj život niekde v Robin Hoode, ktorý mu tam bliká pomaly ako kasíno. Ja si myslím, že v tomto tá regulácia nie je zlá, ale zároveň tá regulácia ešte aj v záujme finančného sveta ako takého a tých firiem, pretože vždy, keď sa stane nejaký prúser takýto na trhu, tak nakoniec si to zlíznú a vinené sú tie spoločnosti. Nie je nedostatočná regulácia, nie tie milióny, ktoré participovali na tom morálnom hazarde, že v 2008 to nikto nebol vinený pomaly z tých ľudí, ktorí si brali hypotéky, aj keď vedeli, že nemajú na ne. Pri dotcom bubble neboli vinení všetci ľudia, ktorí do toho napchali svoje úspory, lebo chceli zarobiť za deň 500%. A špekulovali, proste tá hamižnosť prekonala akúkoľvek racionalitu. Vždy si to nakoniec zlíznú len tie samotné finančné spoločnosti. Takže tu si myslím, že je potom férovejšie povedať, že takéto sú pravidlá, že ak vás chceme za to viniť každý krát, keď sa niečo pokazí, tak vám nastavíme tie pravidlá tak, aby proste tie problémy nenastávali.
Ja súhlasím. Ty, Janči, to asi vidíš rovnako.
Akože ja by som to viac menej nechal ti akože ruky rozviazané proste drobným investorom, že proste, ale samozrejme každý nech si zodpovedný za svoje straty. To, že zabraníme retailu možno nafukovať nejaké takéto bubliny, akože zatiaľ sa bavíme o tom, že možno vymažú nejakých proste pár hedžových fondov alebo nejaké inštitúcie, ktoré akože to mi nepríde akože nejaký problém, to je bežný trhový mechanizmus, toto sa dialo a deje ako keby stále. Systémového rizika, akože áno, v určitom momente sa toho bude treba obávať, pokiaľ by tento trend, že bežná stredná trieda na celom svete, proste pár 100 miliónov Číňanov si začne obchodovať opcie, a že proste to umožníme všetkým všade, bude to ľahko dostupné a budú sa koordinovať, akože áno, 5, 10, 20 rokov to môže spôsobiť veľké problémy, ale akože neviem, no ja som skôr akože fanúšik menšieho množstva obmedzení, keď proste niekto príde o peniaze na svojej chamtivosti alebo špekuláciách, okej, je to jeho strata, nemalo by to sa samozrejme prenášať na celú spoločnosť. Ale v podstate vidíme, že aj tie sofistikované inštitúcie, proste profesionáli dokázali akože explodovať finančný systém v 2008. A čiže akože budeme asi svedkami akože do budúcnosti viacerých bublín, alebo takých akože tie cykly možno budú rýchlejšie, extrémnejšie, pohyby budú akože celkom zaujímavé sledovať, ale neviem, či by som to riešil tým, že proste zakažme tieto nástroje. Tá špekulácia sa proste presunie niekde inde. Je to úplne proste prirodzené, že ľudia sa takto chcú hrať. A buď to budú robiť na športové zápasy alebo na nejaké proste ICO, proste krypta alebo čokoľvek.
Napríklad ja som tam s tým viac v pohode, že nech si stavia na Barcelonu a nech si proste stavia na Bitcoin, pretože tam to neovplyvňuje reálny svet vôbec. Hej? Že keď nejakým týmto firmám napumpujú cenu a potom ona zhorí nadol, tak to ovplyvňuje reálny svet, ovplyvňuje to, ako tá firma si vie požičať na trhu, ďalej fungovať, pracovné miesta, reálna ekonomika. Že ja by som nemal vôbec problém s tým, keby sme boli ako spoločnosť nastavení, že každý si je strojcom svojho šťastia, keď tí ľudia spália tie svoje úspory, tak je to ich problém. Ale akurát ako spoločnosť povedaná nie sme tak nastavení. Že oni že tak či tak by nakoniec bola politická vôľa trestať za to Robin Hood a ostatných. Ako ste to mohli dovoliť? Ako sa to mohlo stať? Hej, chamtivý Wall Street. Že vždy to dopadne takto. A keď už sme takto nastavení, že to má, no, pozdravujem určite Elizabeth Warren a Alexandru Ocasio-Cortez, to hneď určite už príde. Keď sme takto nastavení, tak potom podľa mňa už je férovejšie to nám nepustiť. A keď si ešte spomínal, že čínska stredná trieda a tak ďalej, tak však Číňania posledné roky mali niekoľko svojich menších bublín, keď bohatí čínski farmári sa rozhodli, že najlepší spôsob, ako zveľaďovať majetok, nie je kupovať kravy, ale akcie. A nie jedna akcia tam tiež dobre zhorela, keď armáda nesofistikovaných investorov sa do toho naliala a potom boli prekvapení.
A to sa bavíme ešte o akciách, že predstav si, že by títo ľudia mali k dispozícii proste možnosť nakupovať krátke opcie. Že to by proste bolo násobne horšie. Že keď kúpiš akciu, tak to je také jednoduché, že maximálna strata je 100%, vyjde, nevyjde, ok, asi to prežijú tí ľudia, čo takto špekulujú. Ale že keď im tam pustíš opcie, tak to môže byť zaujímavé.
Áno, táto predstava len počiarkuje to, čo hovorím o tom, že by to bolo treba zregulovať.
Bude zábava.
Ty si už aj naznačil, presne tam smerujem aj ďalšia otázka, že teda sa už bez váhania vynorili také tí členovia toho ľavicového krídla demokratov. A ja by som trošku možno aj povedal, že toho, čo sa obávame. A teda využívajú, alebo je to voda na mlyn, na teda ich teórie a názory, ktoré by radi presadili. Čiže presne ako si hovoril, že Wall Street je zlý a že zase sa to ukazuje. Čiže pomerne dosť zavčasu to prišlo po prevzatí tej vlády demokratmi. Myslíte si, že ako keby dokážu oni napríklad pretlačiť tieto názory proti takému, by som povedal, možno tomu tradičnému establishmentu, alebo to, čo sme tu aj rozoberali na predchádzajúcej mudrovačke, že ten Joe Biden naozaj ostane taký centrista a dokáže toto utlmiť, alebo akože vyslovene, že ide z ich strany zasa o nejaké naháňanie kapitálu, proste, ako som povedal, že je to voda na mlyn tých iných názorov, že ten korporátny svet a ten Wall Street a ten svet bohatých sú zlí a proste parazitujú na tých drobných, že zase to takto otočili, že vlastne presne, že oni asi atakovali na ten Robin Hood a podobne, že oni za to môžu, hedge fondy sú zlé a neviem čo.
To je úplne krásne vidno, že ktokoľvek zo zúčastnených by čokoľvek urobil, tak títo ľudia, ako som spomínal, tak by to otočili. Raz proste sú zlé hedge fondy, raz sú zlé brokerage firmy, že niečo dovolili retailovým investorom, lebo na nich chceli zarobiť. Raz sú potom zlé brokerage firmy, lebo zabránili investorom v tom drobným investorom v tom pokračovať, že to prakticky oni nemajú správny krok, tak aby títo ľudia boli šťastní. Akurát oni, nechcem povedať, že sa ocitli na okraji, ale po týchto voľbách oni nemajú nejaký ultra veľký vplyv, chvála Bohu. že kým budú dôležité finančné inštitúcie ovládané, teda hlavne ministerstvo financií napríklad, ovládané ľuďmi ako je Janet Yellen, bývalá šéfka Fedu, že ako keby pre nás, pre ľudí na trhu je to stará firma, hej, poznáme, vieme, čo od nej čakať a chápe, že tento finančný systém nechceme zbúrať a postaviť na novo v nejakej komunistickej utopii, tak neobávam sa, že by títo ľudia mali nejaký naozajstný vplyv. Je úplne možné, že im Biden hodí nejakú kostičku vo forme nejakej, presne niečoho takého, že nejako potrestajú tie brokerage firmy obmedzením napríklad opcií alebo dajú SEC prešetriť to, že prečo oni zastavili obchodovanie niektorých akcií alebo niečo také, ale neočakávam, že v tlakom týchto ľudí sa niečo veľmi zmení už.
A myslíte si, že tie trhy trošku sú také volatilnejšie tento týždeň, že je to dôsledok napríklad tohto diania, že sa trošku obávajú možno prísnejšie regulácie, ktorá by trošku stiahla tú likviditu a dopyt z trhu?
No, tam je hlavne veľmi jasný argument, že prečo je na trhu teraz trošku viac bordel, a to je to, že tie veľké hedge fondy, alebo no, nie až také veľké hedge fondy, ale rôzne hedge fondy, ktoré majú tie short pozície, tak odpredávali tie dobré akcie, aby mali viac cashu na držanie tých shortov. I preto sme sa dostali do paradoxnej situácie, že hlúposti rástli a dobré akcie klesali, lebo tie dobré akcie oni potrebovali poodpredávať na uvoľnenie peňazí na tieto pozície. Takže už len to samotné zvýšilo volatilitu na trhu. A nemyslím si, že teraz je to z nejakého úplného strachu z regulácie, ale kebyže som nejaký hedge fund, ktorý je nejaký rok zasekaný v nejakej short pozícii na niečom, čo ešte Reddit nenašiel, lebo to má zložitejší ticker alebo niečo také, tak asi by som sa obával, asi by som podpredával niekoľko pozícií a pripravil sa na boj.
Uh-huh. A taká posledná otázka moja, že možno by som tak zhrnul, že čo sme možno tak zabudli povedať, lebo ako to tiež možno niektorým tým ľuďom, ktorých toto láka, hej, tá vidina toho zisku, že tam si treba uvedomiť, že naozaj ten fundament sa tej akcie nezmenil, že to není o tom, že by firma zrazu začala mať väčšie zisky, alebo proste niečo ružové prinášala, obrovské podnikateľské plány, ktoré majú veľký potenciál zarobiť, že je to vyslovene fakt, ako toto jednoznačne môžeme označiť ako bublinu, to asi budete súhlasiť, že proste keď niečo narastie o 3000% behom pár týždňov alebo pár dní, tak to je jednoznačne bublina bez toho, že by sa zmenil fundament. A tá moja posledná otázka smeruje k tomu, že koho vy z tohto viníte? Akože všeobecne my to teda, bolo mi zrejme z tohto, že nevnímame to ako nejaký zásadný problém, že proste je to prirodzený trhový exces, ktorý tá voľná ruka trhu s pomocou možno regulácie napraví. A teda zase ako väčšina ľudí z toho vidie, také nemoc veľmi slušné vyjadrenie napadlo, s prázdnymi vreckami poviem. Ale že koho vy tak z toho viníte, že čoho je to dôsledok? Čiže je to akože naozaj tých prehnaných stimulov, prehnanej likvidity, nedostatočnej regulácie, možno nejakej ziskuchtivosti ľudí všeobecne, možno ziskuchtivosti tých aplikácií, tých brokerov, alebo že všeobecne by ste povedali, že to je mix, alebo kde sa stala taká chyba, alebo čo by ste v minulosti v ostatnom možno roku dvoch zmenili, aby k tomuto nedošlo?
Ja by som nehľadal za tým nejakú systémovú chybu, proste skoro, alebo by som povedal, že to je softverová chyba proste ľudí, mysle. Proste, že ľudia vždy proste majú nejaké typické správanie a je úplne jedno proste, či sa bavíme o nejakej proste bubline spred 10 rokov, 20, 50 alebo 100, že to správanie vždy bolo rovnaké. Tá krivka vyzerala podobne, kebyže prekreslím 4 bubliny, tak nerozoznáme, ktorá je proste nejaká východočínska spoločnosť alebo proste východoindická spoločnosť, ktorá je proste Mississippi, proste železnice, krypto, technológie, Bitcoin, čokoľvek. Čiže proste ľudia budú špekulovať, teraz našli nástroj, ktorý je proste jednoduchý, lacný. A je to skôr dôsledok toho, akože klesli poplatky. Že je to také paradoxné, že sa bavíme o tom, že Robinhood dal poplatky na nulu a natiahol tam milióny užívateľov, ktorí proste nemajú skúsenosti, nie sú sofistikovaní a čiste tam gambli a vyzerá to naozaj ako kasíno a tá spoločnosť to dlhé roky podporovala. Teraz sa čuduje, prečo to tak dopadlo, to je celkom komické. Čiže je to taká kombinácia proste súčasnej doby, že ľudia sú zavretí doma, majú, ako povedal Jano, príliš veľa peňazí a nie možnosť, kde ich minúť, nemôžeme cestovať, nemôžeme si nič kúpiť, všetko je zatvorené. Tak proste sedím doma na počítači, čítam diskusné fóra. OK, vidím, že niekto zarobil, a chvíľku sa na tom pobavím, ignorujem to. O týždeň pribudne ďalšia správa, vidím, že niekto zarobil ďalších 100 000. To už vyzerá zaujímavo. A keď takéto veci proste čítam denne, tak skôr alebo neskôr tá psychika väčšine ľudí sa zlomí a povedia si, ja chcem na tom tiež participovať. to, že to zabalili do nejakého triedneho boja, že David versus Goliáš, malý hráč versus hedžový fond, dobrý versus zlý, retail versus Wall Street, akože to je úsmevné, to je na pobavenie. Ale akože nič také by som za tým nehľadal, že proste takto ľudia proste budú fungovať stále.
Každý veľký boj si vždy nájde ideologický chlievik, do ktorého sa zaradí, aby to znelo lepšie.
Každý z nich dôvodov. Ja by som sa pridal, pretože chcem zarobiť, aby som išiel čiste. Moja argumentácia, kebyže nakupujem GameStop, je užívam si short squeeze, proste je to paráda. Neexistuje ako keby cena, na ktorú tá akcia sa nemôže dostať. Toto sme videli vlastne aj pri Volkswagene, kedy 2007-2008. Krátko proste vďaka short squeezu Volkswagen sa dostal na najcennejšiu spoločnosť na svete na pár hodín. Ale tam aspoň bola tá, ako keby tá spodná hranica, že keď skončila tá bublina, skončil short squeeze, tak Volkswagen má nejakú hodnotu, proste vyrába nejaké auta, je to cenná firma a prerobili len ľudia, ktorí možno investovali tie 2 týždne na vrchole. Kdežto akcie ako GameStop alebo AMC, ktoré kto vie, či neskrachujú, sú zadlžené alebo na hrane, a kto vie, či to otočia, tam to dno proste nie je, že tam ten retail naozaj môže vymazať celý vklad.
Aj tam to dno je nula. Ja to tiež vidím v tom, že ľudia majú, hlavne v Amerike, veľa peňazí z vládnych šekov, proste sedia doma a nemajú čo robiť. Mnohí z nich neprišli o prácu a tak tie peniaze proste niekde takto odparkujú. Takže stále podľa mňa takéto tá hamižnosť na trhu je nejaký balans medzi tou hamižnosťou a strachom. A teraz proste ten strach bol menší, tým, že sa spojili dokopy a videli ten rast, tá hamižnosť bola veľká a tak toto dopadlo. A zároveň teraz sa ešte pridali také podmienky, že ako keby tá opportunity na ten zločin existovala, že zločin som tak nazval, ale že veľa peňazí, ľahký prístup cez brokerov a tak ďalej.
Áno, asi najťažšie na psychiku je pozerať sa ako, že ostatní ľudia, ktorých možno vnímame ako menej inteligentných, bohatnú, že proste sledovať fora a vidieť tam tie print screeny, že proste ľudia zarobili desiatky, stovky percent, je akože pre mnohých ľudí bolestivé.
OK, páni, super, ďakujem. Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé a akože takéto udalosti zažíva, to vždy to trošku poteší. Že v zásade aj môžem povedať, že za to mudrovačka bola taká mimoriadna, že sme teda reagovali na to dianie, že sme pôvodne nechceli tento týždeň nahrali mudrovačku. Ak ja zasa verím tomu, že sa ľudia niečo nové dozvedeli o fungovaní finančných trhov a aj o takých excesoch, ktoré vedia zažiť. Ja si myslím, že to je tiež také možno varovanie, že naozaj netreba byť príliš chamtivý, mať veľké oči a radšej sa proste držať toho tradičného investovania, ktoré dlhodobo funguje a kde sú na konci tie výsledky, ako by povedal, tak nechcem povedať, že zaručené, ale istejšie, pokiaľ sa naozaj dodržia tie základné pravidlá. Proste zo dňa na deň sa nikto nestáva milionárom, je to skôr iba o šťastí a náhode. Tak ďakujem veľmi pekne, páni. Majte sa, do počutia, doví.
Počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.